U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
As hy, namens die Botha's ook hier so hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Hoopers vind dit wel daar by julle. En mag die Here se genade en liefde by julle groot wees ook. Ons is nog by vir amper ou laas by 1 Timoteus, ons is nou by die tweede laaste gedeeltekie, 1 Timoteus 6, en vanoggend het daar vers 17 af. En terwyl ons die ou deeltjie so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons as u kinders hier by mekaar kan kom, rondom u woord, en dat u beloof het waar 2 of 3 vergader is, en ons weet Here, dit is ook in die virtuele wereld, die selle, al is ons by verskillende huise, is jy nog steeds hier. Vergader as jy kinders rondom jy voete, en rondom jy woord. En dankie Here, dat hierdie woord, ewigdurend is, soos jy. Dat ons dit kan bekyk, en kan bestudeer, en kan deel maak van ons lewens. Dis 'n betroubare rots om op te bou. En dan vraag ons ook in hierdie deel, Here, dat u werklik ons oë sal oopmaak en ons harte sal oopmaak, dat ons die insig hierin sal kry. So baie Christene faal hierin, Here, sien dit nooit raak nie en loop die gevare wat hierdie gedeelte vir ons inskryf. En ons sal vra, Here, dat ons nugter en oop daarvoor sal wees en dat ons sal ryk wees in u, soos u dit verwag. Kom, Here, kom spreek. Die kinders luister. Amen. Nou ja, ons het laas afgesluit en Paulus het eindelijk hier in vers 15 en 16 ingegaan in theologie wat ons beskryf as 'n doxologie, 'n godsverheerliking. En dan kom hy nou in vers 17 weer terug by die laaste twee dinge waaroor hy wil skryf. En as mens nou kyk, dan lyk het amper of hy in vervoering geraak het en vergeet waaroor hy gepraat het. Maar mens moet onthou dat ook ons godsverheerliking en ons lofprysing is gemeng ook met die realiteit en met die praktyk ook. En dit is heel normaal dan ook vir Paulus om te skrywe oor die dinge wat ons moet doen, en dan praat hy oor God en raak hy vervoering oor wie en wat hy is, want hoe kan ons nou nie in vervoering raak oor ons God en ons Vader en sy karakter, en dan bring hy hom weer terug by die laaste dinge waaroor hy wou skrywe. En dan praat hy weer terug in hierdie gedeelte weer oor geld en oor rykdom. Ons het 'n rukkie terug daaroor gepraat, en gepraat oor die ware en die valse rykdom in die lewe, en gewaarsku teen die wat ryk wil word in die gemeente. En dis 'n belangrike deel om te praat, maar nou kom hy 'n bietjie uit 'n ander perspektief, en kom praat 'n bietjie uit 'n ander perspektief, en kom ons kyk daarna. Kom ons lees het saam eers vers 17. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in die goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle as hulle die ware lewe sal verkry. Kom ons uit die gedeelte oop, ek wil graag om so oopbreek. Ons sien dat hier nou klein fokusverandering sê, die vorige gedeelte het hy gepraat met mense wat ryk wil word, en hierdie gedeelte fokus hy nou op die wat ryk is, en die wat geld het. Nou ja, Efese, die gemeente waar Timoteus dien, Efese is 'n baie belangrike handelsstad, met baie handel en besighede ook, so uit die gedeelte is het dan vir ons duidelik, dat daar in die gemeente ook mense sal wees wat vermoond is, wat geld het, en hy draai nou en hy praat met hulle, want is net so belangrik om met hulle te praat. Ek wil weer net klem daarop nie, want ek dink is noodsaaklik dat ons net 'n paar Bybelse dinge onthou, dat rykdom nêrens in die Bybel word rykdom afgemaak as iets wat sleg is nie. Nêrens veroordeel die Bybel rykdom nie. Soos enigiets anders in die wêreld, is dit bloot maar middele. Weet, een mens kan karre verbied, omdat mense een karre kan gebruik om mense mee dood te ry. Ons sien, dis nogal een tendens in die nuus die laaste paar jare gewees, dat mense dit gebruik. Maar dis nie die kar wat mense doodry, dis mense.
Net soos geld is 'n neutrale ding, dis net 'n verskynsel in die wêreld, 'n medium wat ons uitgedink het waarmee ons werk. Maar dis nie die medium, dis die mens wat verkeerd is. Geld is nie verkeerd nie, wat ek mee maak. Dis waar die probleem lê. 1 Samuel skrywe ook: die Here maak arm, die Here maak ryk, hy verneder, hy gee ook aansien. En dis die deel van rykdom. Rykdom is die Here vir party mense rykdom gegee, vir baie ander dit nie gegee nie. Dis deel van die wêreld, dis hoe dit nog altyd uitgeloop het. Maar belangrik om dit te sien ook, want mens kry dat baie gelowiges nogal dink, en dit teekom ook dat hulle dink as hulle finansieel geseën word, en dat dit die Here so is. Rykdom is nie noodwendig 'n seëning van die Here nie. Inteendeel, dit is 'n slaggat vir baie Christene gewees langs die pad, wat baie skade gedoen het aan hulle geestelike lewe. En vir party is dit so 'n groot slaggat dat dit hom sy ewige lewe kos. En daarom is dit so belangrik is dat hy hieroor praat. As dit 'n rykdom of seën van die Here is, dan gaan jy baie sukkel met baie edel mense wat baie baie ryk geword het in hierdie wêreld. So dit is baie duidelik nie 'n seëning nie. Daar is mense en kinders van die Here deur die geskiedenis, ook in die Bybel, wat baie baie ryk en baie vermoond was. Ons begin by die oudste man in die Bybel wat ons van weet, en dis by Job. Ons praat van Abraham, Dawid, maar daar's groot manne ook wat nie 'n sent op hulle naam gehad het nie. Ek dink sommer nou vandag net aan Johannes die Doper, wat Jesus self oor gepraat het, die grootste van alle profete van alle tye. En hy het in die veld gelewe en sprinkhane geëet. Die disippels, die apostels, hulle het self nie verboond gewees en self nie as hulle eie huise en goeders gehad nie. So dit gaan nie oor die geld nie, maar in die gedeelte wil ons fokus op wat is geld en wat is rykdom ook. Maar kom ons voor ons aan gaan praat net gou vir 'n oomblik oor wat rykdom is. Want as ons nou praat oor, as hy sê die wat in die wêreld ryk is, dan gaan baie mense nou agteroor sit, oag, hy praat nou nie met my nie. Wat is die definisie van rykdom? En ons wil teruggaan na die ou Griekse definisie daarvan toe, wat die bedoeling is van hierdie gedeelte, maar ek dink vandag nog steeds staan. Rykdom is om geld te hê, oor te hê nadat ek alles betaal het. En dit raak nou baie complicated as ons dit sê. Maar doodeenvoudig om meer te hê as wat ek nodig het. En as ons gaan praat oor wat is rykdom, dan beval die grootste spul mense wat ons maar ken in die kategorie, dat daar is geld en ek het iets oor. Ek wil nou nie te veel in detail hier ingaan nie, wat baie ouens van nou baie snaaks redeneer. As jy nou 'n baie duur huis het en jy het 'n baie duur kar en jy het nie geld oor daarna nie, dan is jy dom en jy moet gaan kyk na jou finansiële bestuur, jy leef bo jou vermoë. Die dood eenvoudig wat ek sal sê, waarin val rykdom? As jy nou kan kafee toe stap of vir jou bar one gaan koop, dan val jy in die kategorie. Dood eenvoudig. Daar is geld wat ek kan gebruik vir myself. Dis rykdom. Dis 'n wonderlike voorreg en 'n wonderlike seën van die Here. Ons moet nie na mekaar kyk en kyk maar ek het nie daai Mercedes wat daai ou het en daarom val ek nie in nie. As ek 'n bietjie diskresionele geld het wat ek kan gebruik, dan moet ek myself sien met alle dankbaarheid en alle lof aan die Here vir dit wat ek het. Ons moet nie vir onsself lieg en myself armer maak as wat ek is in 'n valse nederigheid het nie. Wees dankbaar oor wat jy het en staan ook daarvoor. Nou, hier's 3 dinge wat hy skryf rondom besittings, as hy praat nou van sy laaste woorde, die laaste woord oor rykdom. Die eerste wat hy oor praat is die gevaar. Ons het nou gepraat oor vers 17, die wat in die wêreld ryk is. En dit val by meeste van ons, omdat daar 'n geldjie is wat ons kan gee, geldjie wat ons kan uitdeel. Party is dit minder, party is dit baie. Maar ek voel ek en my Here is ryk en hy het vir my baie genades gegee. Maar dan is daar 'n waarskuwing, dinge om te vermy, 2 dinge. Jy moet hulle waarskuwing nie hooghartig te wees nie. Baie letterlik, dis sê, moenie baie van jouself dink nie, moenie oordrewe opinie van jouself en nie neersien op ander mense nie. En dit is baie raak gevat en dis baie waar, dat daar baie mense is wat dink dat hulle geld maak hulle belangriker. En die wêreld hanteer dit ook so, dat hulle dink dat omdat hulle geld het, hulle is belangriker as ander, en hulle kan op ander neersien, en hulle kan ander slechter behandel ook. Ons sien het in die wereld, as daar ryk mense inkom, of ryk mense naderkom, ek weet nie of mense dink, hulle kan vir hulle iets doen, dit beteken nie, dat hulle anders hanteer word, en dit gaan ook baie keer na die ryk mense se koppe toe. Spreuke 18 skrywe, 'n arm mens pleit, 'n ryke antwoord skerp. En dis hierdie hooghartigheid. Dink ek is ryk, dink ek het die reg om te praat, om reg om mense sleg te behandel. Alwe is dit mense wat vir jou werk. En dan kom die vraag op, en mens moet vir jouself dit afvra, is ek hooghartig, en as ek wil weet of ek hooghartig is, dan moet ek kyk na my gedrag. En ek moet my kyk na my gedrag, en besonder teenoor mense, wat niks vir my kan doen, of niks vir my kan beteken nie. Want die mens kry baie keer jou gedrag, baie anders sal wees, as iemand dalk vir my iets kan doen, of iets vir my kan beteken langs die pad. Maar hoe hanteer ek die karwag, hoe hanteer ek die boemelaar? Miskien is dit dalk goed, dat jy jou geliefdes vra, om vir my te kyk, wat is my gedrag? Is ek dalk so iemand? Wat dink ek is iets, of iemand? Spreuke gaan aan 28. 'N ryk man kan dink hy het wysheid in pag, maar 'n arme man met insig sien deur hom. Daar kan so 'n valse is 'n aura wees wat sommige mense dit noem rondom so 'n persoon wat dink ek is iets, ek is vermoond, ek is belangrik. Maar eintlik leef hy in so 'n Engelse sê in the fool's paradise. Die teenoorgestelde van hooghartig is nederig in denke. Dis die hart van die kind van die Here. Filippense skryf hy, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een ander hoër ag as homself. Dit bly die standaard van die gelowige van Christendom. My naaste, die persoon rondom my, het ek om hoër ag as myself. Mense het al baie eksepsie geneem as ek vir hulle sê, en soos praat oor nederigheid, dat is jy bereid om die vloerlap te wees, die vloermat te wees vir ander mense. Weet, ons doen dit baie keer vir mense wat vermoond is, en ons buig maar, ons sluk het maar. Maar kind van die Here, is dit vir almal. My Christus was dit vir my. In die stal is hy gebore, in diensknegsgestalte, minder in die minste geword, selfs tot in sy dood aan 'n kruis. En dit vir ons, dis die hart van die gelowige. Die Bybel het vir ons 'n voorbeeld ook van iemand wat so hooghartig geword het deur sy rykdom. Ons kry dit in Jesaja 28 en koning van Tyrus. En dan skryf die Bybel daar, die woord van die Here tot my gekom, mens, sê vir die regere van Tyrus, so sê die Here my God, in jou hartigheid het jy gesê, ek is God, ek woon op 'n woonplek van gode, omring deur die see. Maar jy is 'n mens, nie 'n God nie. Jy het verbeeld, jy is 'n God. Jou wysheid is selfs die van Daniel oortref. Watter geheimenis daar ook al was, niemand kon vir jou, van jou, by jou kers vashou nie. Jy het jou met wysheid instig vir jou rykdom verwerf, jou skatkamers gevul met goud en silwer, en jou met groot wysheid en met handel jou rykdom nog meer gemaak. Maar dit was juis jou rykdom wat jou hooghartig gemaak het. So kom die val. Die rykdom wat hy bymekaar gemaak het, was nie die sonde nie. Die wysheid was nie die sonde nie, maar sy hart en die hartering daarvan. Ek kan verder gaan lees af vers 6 in Siegel, die oordeel van God teen die koning van Tyrus. God staan teenoor die hooghartige. God is die vyand van die hoogmoedige. Die Bybel waarsku baie ernstig daaroor. So is Christene nie. Jakobus 2 skryf, my broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moenie mense volgens sy uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar in julle samekoms is 'n man met goue ringe aan, sy vingers in dertig klere aan, en dan kom ook 'n brandander man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom, kom sit u hier gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar een kant of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? O kind van die Here, hou op om vas te kyk in die oppervlakkige. Die koninkryk van die Here is besaai met die grootes en die belangrikstes in die hemel, name en mense wat ons nog nooit geken en gesien het nie. Van hulle is my geestelike meerdere is mense wat brandarm is en niks op hulle naam het nie. En tog kyk ons na verkeerde oorwegings en hanteer ons mense in verkeerde oorwegings. Moenie kyk na die uiterlike en kyk na die hart, die innerlike. Ons is nie so nie. Die tweede ding waarteen Paulus vir Timoteus ook waarsku, die mense wat geld het, vers 17 gaan aan, hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie. Spreuke 11 skryf, wie op rykdom staak maak kom tot 'n val, wie reg doen floreer soos groen blare. Vers hoofstuk 23 in Spreuke skryf ook, moenie afsloof vir om ryk te word en moenie jou sin vir die waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of is weg. Dit kry vlerk en 'n vlieg in die lug soos 'n arend. Moenie jou hoop plaas op geld nie. Dis inherente deel van ons sondige vlees. Lyk my om ons hoop te plaas oral behalwe waar dit werklik sin maak en werklik vas is. En dis by God en by God alleen. Ek dink dis ook die rede hoekom mense so agter geld aan hardloop, omdat hulle dink daar lê vir my 'n sekuriteit in geld, dat as ek baie geld het, dan hoef ek nooit weer bekommerd te wees oor wat ek gaan eet en drink, bekommerd te wees oor die lewe en die pad vorentoe, bekommerd gaan wees of ek alles kan betaal nie. As ek baie geld het, dan gaan ek die lewe kan geniet en ek kan alles kry wat my hart begeer. Die probleem is, die Bybel sê vir ons presies die teenoorgestelde. Hy sê dat in God lê my hoop. In God hoef ek nooit bekommerd te wees wat ek gaan eet of drink oor môre nie. Kyk na die veldlelies, kyk hoe groei hulle. Hulle bekommer en hulle kyk na die bossie daar buite. Hy wonder nie waar die kos vandaan kom nie. Daar is 'n wonderlike bevryding vir ons as kinders van die Here om los te wees nie. Daar is 'n vloek om te wees onder hierdie hoop dat geld vir my iets gaan gee wat dit nooit gaan gee nie. En die ironie is, dat hoe meer hy het, hoe meer wil hy hee. Want hy geld gee nie vir hom wat hy gedink het, hy wil hee nie. Dit is hartseer om te sien, en ek het in my lewe, my bediening ook gesien, dat baie mense sekuriteit op die verkeerde plek is. So ek het al gesien hoe vrouens met 'n man trou, net omdat hy vermoond is, dat hulle dink, hy gaan vir my alles gee wat ek nodig het, en ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ag, wat 'n vloek en 'n straf gaan saam met so 'n huwelik ook. In plaas om vir die regte redes te trou, in plaas daarvan om die lewe reg te sien en rykdom en geld en my besittings op die regte manier te sien. Lukas praat die Here Jesus juist van so 'n man. Hy sê hy vertel hulle gelykenis, 'n ryk man, sy grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal sy skure afbreek en nog groter bou. Daarna sal ek my graan en my ander goed opgaar. Want dan sal ek myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jy vir jou lewe van jou af opeis. Wie kry dan alles wat jy by mekaar gesit het? So het gaan met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Oog hierdie lewe is vol dwaase. En selfs die mense wat geld wil by mekaar maak, het ek my kinders beter af kan los. Gaan kyk maar wat gebeur met erfgeld, en daar selfs een sê, en oor erfgeld, is swerfgeld. Om geld en materiële dinge vir jou kinders te gee, is nie altyd die beste ding wat jy kan gee nie. Dis nie altyd wat hulle nodig het nie. En vir baie mense is dit juist die vloek wat hulle oor hulle kinders uitgespreek het, om hulle verkeerd te lewe. So gaan het met die mens wat hom nie vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Dit is die kind van die Here. Vers 17 gaan aan, hy sê, maar wat op God, wat sy hoop plaas op God, wat ryklik aan ons gee om alles te geniet. En dit sluit aan by Lukas 12. Lukas 12 sê ons moet ryk wees by God. Ons gaan nou daarby stilstaan. Maar hierdie gedeelte in vers 17 het 'n bietjie ander aksent. Maar God wat alles ryklik aan ons gee. Wie hoe wonderlik is ons Vader dat ons Vader gee nie vir ons net die brood nodig nie. Ons bid ook, Here gee my my daaglikse brood. Dis die reg en dis die houding van die kind van die Here. Gee vir my dit wat noodsaaklik is, maar my Vader gee altyd meer as wat hy noodsaaklik is. In my lewe het hy vir my baie meer gegee as wat ek ooit in my lewe sou kon hoop en sou kon droom. Ons het 'n goeie Vader wat ryklik gee, meer gee as wat ek nodig is. God is my enigste antwoord op my vrees en my hoop. Wys is die mens wat dit vind. Bevry is die mens wat ook dit agterkom dat rykdom is nie waar geluk lê nie. Om jou hoop op God te vestig en om los te wees van hierdie onsekerhede van die wêreld, hierdie hoop van die wêreld, om nie paniekerig te raak as die aandelemark oop gaan en aandelemark val nie. Maar te weet my God lewe. Hy het altyd nog vir my voorsien. Hy het nog altyd gesorg dat daar aankoms is. Hy sal altyd sorg dat daar 'n dak oor my kop is, dat daar kos in my kas is. Dis hy beloof vir sy kinders en ek staan daarop. Maar Paulus verbaaskie nie het hierdie goed wat ons wegbly nie. Hy gee ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons het nou gelees in Lukas dat hy sê ons moet ryk wees aan God. En hoe seker ryk aan God? En hy antwoord dit in vers 18. Hy sê hy spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vier dingetjies en hierdie vier is so in mekaar ingeweeg dat mense hulle baie moeilik uit mekaar uit gaan haal, maar is tog belangrik. Nommer 1, om goed te doen. Dit wat moreel reg is, eerbaar is. Dis waaraan ons moet goed wees. Dis waarvoor ons geroep is. Om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Die mense wat die Here oor my pad te stuur, 'n verskil te maak. Ons is geroep om goed te doen. Maar ek gaan verder aan en sê om ryk te wees in hierdie goeie dade. Om oorvloedig te wees in hierdie goed doen. In die goeie dade. Nie spaarsamig nie. Die Here is ryk in sy goedheid vir my. En so as kind van die Here is ek ryk in my goedheid vir die wêreld rondom my. Die Bybel is baie duidelik ook hierin. Ons is ryk eerstens ons eie gesin en vir hulle te gee dat wat hulle nodig het. Dan praat ek nie vir my kinders nie. Ons praat ook van jou ouers en die mense, die groter deel van jou gesin. Ook die ouer mense wat jou sorg en jou hulp nodig het. Eerstens vir hulle te voorsien en te gee wat hulle nodig het. En nou praat ek natuurlik van baie meer as net finansieel. En dan praat hulle ook jou liefde en jou nabyheid, jou goedheid nodig. Die Bybel praat ook van oorvloedig te wees in die armes en die weduwees in die gemeente. Om oorvloedig te wees ook in jou verantwoordelikhede binne die gemeente, finansieel, maar ook jou diens. Bybel skryf ook nommer 1, om goed te wees, ryk te wees in jou dade, nommer 1 aan jou medegelowiges. Maar saam met dit ook almal rondom jou wat dit nodig het. So raak ek ryk aan God. Om in my gehoorsaamheid 'n lewe te wy, 'n lewe uit te stort in my diensbaarheid vir sy koninkryk. Saam met dit vrygewig en dan praat hy miskien 'n bietjie fokus op die hart, die gesindheid. Weet as hy praat van ryk wees en goeie dade vrygewig is, dan gaan dit ver verby minimums. Party kyk net na wat is die minimum wat ek moet doen in die gemeente. Wat is die minimum goed wat ek moet doen? Wat is die minimum bydrae wat ek moet lewer? Dit is nie die hart van God nie. Dit is nie die hart van die kind van die Here nie. My alles vir my koning. My alles vir hierdie koninkryk. Ver verby minimums. Die laaste een is mededeelsaam. Dit wat ek het, dis nie myne nie. Ek deel dit. As iemand dit nodig het, kom vat en kom kry. En dan die laaste ene, ons het nou gepraat van, moenie jou hoop vestig nie, op geld en beleggings en hierdie dinge nie. Waar moet my hoop lê? Die wonderlike belofte, vers 19. So vergader hulle vir hulle skat, as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Wat is die beste belegging? O, jy kan met enige makelaar gaan praat, maar hy gaan nie vir jou deen gee nie. Daar is net een belegging wat die beste belegging is, en dis 'n belegging wat ver na jou dood nog uitbetaal, en waar het te sê, dan begin ek eers die volheid van my belegging geniet, wanneer ek die ewige lewe binnegaan. 'n Belegging by God. Nou, ons kan nie regtig vir God iets doen dat hy in ons skuld is nie. Maar die Here het vir ons tog die belegging gegee en die belofte gegee. As ons getrou is in ons dienswerk, ons getrou is in ons belofte, dan is dit soos die muntstukke, die wat vyf het, en hy het in die wêreld vermeerder, en hy was goed vir die mense, dan gaan die Here vir hom 'n groot beloning gee in die hemel. En die Here sê nie vir ons wat hierdie beloning is nie, maar as die Here iets goeds beloof, dan kan jy weet dis goed. As hy vir jou beloof, dit is die moeite werd, dan kan ek as kind van die Here glo, dit is die moeite werd. Dis 'n goeie belegging. Die wêreldse mens, en die mens wat vir rykdom belangrik is, is gefokus op die hier en nou. Op 'n belegging van hier en nou, op geluk van hier en nou, maar 'n kind van die Here se oog is op die toekoms. As ek nou 'n bietjie met skade ly, as ek nou iets moet prys gee, dan is dit meer as net die moeite werd. Sodat hulle, sê die laaste woorde, die ware lewe sal verkry. En daar's twee dele vir my belangrik in die ware lewe. En dit het repercussies van nou, maar ook in die toekoms. Ons weet dat as ons kinders van die Here is, dan is ons eers in die ware lewe. Maar weet dat daar so baie dinge in die wêreld wat die lewe van ons afsteel. En sonde is een van die groot dinge wat die ware lewe vir ons nou steel. En daarom is die Here geset teen sonde, want dit steel my verhouding met hom, maar dit steel ook my ware vreugde, en my ware vreugde. Kind van die Here, kyk vorentoe, hê 'n nugter kop. Moenie vasgevang word in wat ek het, of miskien wat ek nie het nie. Kyk na God, en hom is my rykdom, en hom wil ek ryk wees ook. Dankie vir wat ek het in die lewe, en wat ek kan doen ook. En mag ons eer en ons trots daaraan stel, om my alles te gee, vir my koning wat ek het. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie, dat u woord en u belofte vas bly staan. U is ons anker, u is ons rots, U het vir ons die beloftes gegee dat in elkeen van u kinders, dat ons altyd genoeg sal hê, dat ons altyd kos, klere en 'n dak oor ons sal hê. U sal vir ons sorg. En ons hartsgebed is, Here, het dat u vir ons altyd genoeg sal hê, dat ons ook vrygewig kan wees en ander wat ook nood rondom ons het. Ons bid, Here, dat u ons oë oopmaak ook daarvoor, van waar kan ons goed doen, waar kan ons uitdeel, waar kan ons mededeelsaam wees, dat ons nie vir onsself sal sit by mekaar hou nie, dat ek nie by myself sal dink, ek het te min, ek kan nie uitdeel nie, maar ons in die geloof sal waag, want is oop hand en sê, u sorg vir my, ek sorg vir jou, want u sal altyd vir my sorg. Dankie vir wat ons het. Ag Here, ons wil graag ook in hierdie moeilike tyd van ons lewe ook ons oë hoop, veral Christene wat swaar kry. Maak ons bewus daarvan dat ons kan help, Here, maar ook vir wêreldse mense, ongelowiges, dat hulle ook u goedheid al sal raak sien. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. En aan elkeen van julle mag die genade en die liefde en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen. Mag julle goed gaan ook. Ons is gesinnetjie verlang vreeslik na julle en ons hoop ons kan julle spoedig weer sien ook. Amen.